Быць сябрамі святароў, падтрымліваючы іх паклікання і суправаджаючы іх служэнне, заклікаў Францішак удзельнікаў 75-га міжнароднага кангрэса Асацыяцыі свецкіх вернікаў Сэра Інтэрнэшнл, створанай у 1935 годзе для дапамогі моладзі ў распазнанні паклікання да святарства і кансакраванага жыцця і аказання падтрымкі святарам. Будзьце сапраўднымі сябрамі семінарыстаў і святароў, дэманструючы сваю любоў да іх у спрыянні паклікання, малітве і душпастырскім супрацоўніцтве. Жадаў папа і патлумачыў, што сяброўства прадугледжвае пераўзыходжанне фармальных адносін, дзялення лёсу іншага, спагаду і нават прынясенне ўдару ўласнага жыцця. Пантыфік нагадаў, што сапраўдны сябар з тактоўнасцю і спагадай становіцца побач на шляху, уважліва слухае, ідзе далей за словы, міласэрна ставіцца да недахопаў, адпрэчвае забабоны, падзяляе шлях, дапамагаючы адчуць радасць супольнасці. Ён не ва ўсім пагаджаецца і робіць гэта таму, што жадае дабра для іншага, кажа шчыра, гатовы дапамагчы падняцца кожны раз, калі сябар падае. Такое сяброўства імкніцеся дарыць таксама святарам, заклікаў Францішак. Ён падзяліўся некаторымі думкамі адносна хрысціянскага паклікання. У першую чаргу нагадаў пра важнасць імкнення наперад. Не набліжаецца да мэты той, хто баіцца згубіць самога сябе згодна з Евангеллем. Ніводзін карабель не мог бы выплыць у мора, калі б баяўся пакінуць бяспеку порту. Такім жа чынам ніводзін хрысціянін не можа ўвайсці ў перамяняючы досвед Божай любові, калі не гатовы паставіць пад пытанне самога сябе, застаючыся прывязаным да ўласных задумаў і кансалідаваных набыткаў, сказаў ён. Паводле папы хрысціянін здольны адкрываць здзіўляючыя ініцыятывы Бога, калі мае мужнасць і не дазваляе страху дамінаваць над крэатыўнасцю. Я баюся хрысціян, якія не знаходзяцца на шляху і закрываюцца ва ўласнай нішы. Лепш крочыць кульгаючы, часам падаючы, але заўсёды давяраючы Божай міласэрнасці, чым быць музейнымі хрысціянамі, якія баяцца зменаў, і якія, атрымаўшы харызмат ці пакліканне, замест таго, каб паставіць сябе на служэнне вечнай навізне Евангелія, бароняць саміх сябе і ўласныя ролі, сказаў папа. Францішак прызнаўся, што яму сумна бачыць, што часам мы, людзі касцёла, няздольныя пакінуць сваё месца, не можам спакойна развітацца са сваімі абавязкамі, не адважваемся ўзяць у рукі іншыя справы, якія пан нам даверыў.